Moc vás zdravím, jmenuji se Tereza Matějčková a tohle je můj filozofický podcast. A dnes natáčíme jeho 20. díl. Poté, co jsme zveřejnili podcast o Slavoji Žižkovi, tak několik z vás mi s takovou potutelností psalo, že bych nyní měla natočit podcast i o Jordanu Petersonovi. Tak tady je. Jordan Peterson, když se položíme vůbec otázku, kým je Jordan Peterson, tak už ta odpověď nebude vůbec snadná. Proč bychom o něm měli hovořit na podcastu, který se primárně zaměřuje na filozofy? Tak možná proto, že Jordan Peterson si klade spoustu otázek, které jsou na pomezí filozofie a psychologie. Zároveň je to výrazný veřejný intelektuál, který vstupuje do dialogu s filozofy, ať už je to Slavoj Žižek nebo je to Judith Butler. A pozoruhodný je i tím, jakým způsobem vlastně překračuje disciplíny. On je samozřejmě původně ta nejsnazší odpověď na otázku, kdo je Jordan Peterson, by bylo klinický psycholog a dlouholetý psychoterapeut, nyní emeritovaný profesor psychologie. Nicméně i během své psychologické kariéry, ještě dlouho předtím, než byl slavný, tak se vlastně v jeho díle udál takový zvláštní zvrat, protože jeho kniha, která také nedávno vyšla v češtině, Mapy smyslu, Maps of Meaning, je vlastně, nebo pojednává o vzorcích mytologie a ukazuje, že tyto mytologické vzorce nějakým způsobem odpovídají našim psychickým potřebám. Psychologickým potřebám. A proč to říkám? Říkám to proto, že já, která jsem studovala religionistiku vedle filozofie, tak jsem se s Jordanem Petersonem setkala vlastně jako s někým, kdo by mohl být z určitého hlediska nazván i religionistou. A také je důležité říct, že Jordan Peterson je dneska slavný především jako YouTubeový fenomén, jako fenomenální řečník, který dokáže oslovit opravdu milionové publikum, a to velmi často interpretací biblických příběhů. Takže i tady vlastně vidíme takovou zvláštní souvislost několika řádu poznání nebo několika žánrů. A zároveň hovoří o Bibli, vykládá biblické příběhy, ale nevykládá je s ohledem na teologii, ale opět znovu s ohledem na to, že biblické příběhy nějakým ohledu se důležitým způsobem dotýkají toho, co jakým způsobem myslíme, co chceme, jak se chováme. A tady je samozřejmě další důležitý aspekt působení Jordana Petersona, a to, že se z něho stal pro určitý výsek společnosti jakýsi guru, jakýsi self-help guru, jakýsi člověk, na kterého se mladí lidé, zvláště mladí muži, obrací, aby získali nějakou orientaci v životě. A potom taky, a to je, myslím, jako zajímavý moment, proč vlastně vstoupil do veřejnosti, tak to nebylo kvůli jeho, nebo to nebylo tím, že by tak proslul interpretacemi Bible, ale tím, že se vzdálil akademickému prostředí, začal kritizovat určité proudy v akademickém prostředí a začal také o tom veřejně mluvit, a tím vlastně to bylo první takový závan slávy, kdy tato média kritizující západní univerzity a určitý zákon, o němž taky budu hovořit, tak vlastně si získala obrovskou pozornost. A v tomhle ohledu se mi zdá i pro nás Jordan Peterson, že může být zajímavý. Ne nutně v tom, že si řekneme a podepíšeme všechny jeho teze, které říká, samozřejmě, že ne, ale jsem nedávno mluvila s jedním německým komentátorem a ten říkal, že A taky jsem se ho ptala, protože jsem věděla, že budu natáčet tento díl, tak jsem se ho ptala, co si myslíte o Jordanu Petersonovi. A on říká, že mu strašně dlouho trvalo, než se vlastně propracoval k tomu, že ten člověk je opravdu zajímavý, protože už vlastně, když slyšel poprvé jeho jméno, tak už to jméno zaznělo už s tím, že je to nějaký bigotní ubožák a pravděpodobně fašista a idiot. A on vlastně říká, že mu strašně trvalo, než teda našel tu odvahu a tu motivaci se na některá videa podívat, přečíst si některé jeho texty, podívat si na některé rozhovory, začít opravdu poslouchat, co on říká. A poznamenal, že vlastně najednou zjistil, že Jordan Peterson našel způsob, jak do primárně západní levicové veřejnosti mediální a univerzitní akademické začal vnášet znovu konzervativní pravicové argumenty, které dlouhou dobu už nikdo nebral vážně, a proto říká tento novinář, i levicové myšlení trošku zakrnělo. A vlastně se stalo líným. A najednou Jordan Peterson byl schopen vlastně iritovat tyto lidi a přimět je k nové argumentaci. A to říká, že je vlastně, že byl vlastně docela výkon, a za to také tvrdí, že si ho váží. A ještě jeden příklad z té sekce, jak těžké je slyšet to, co Jordan Peterson říká. Jeden americký novinář a spisovatel Connor Friedersdorf napsal článek na The Atlantic Why can't people hear what Jordan Peterson is saying? Proč lidé nejsou schopni slyšet, co Jordan Peterson říká? A komentuje tam jeden takový pověstný rozhovor s Katie Newman, kdy Katie Newman si pozvala Jordana Petersona a chtěla se s ním bavit o jeho kontroverznějších tezích. A jedna kontroverzní teze se týká otázky gender pay gap, to znamená otázky toho, že ženy v průměru vydělávají méně než muži, a Jordan Peterson říká, že to není výrazem nespravedlnosti, ale výrazem voleb, které ženy činí, a voleb, které činí muži. To byl jeden kontroverzní věc. A druhá kontroverzní věc bylo, že Jordan Peterson odmítl kritizoval kanadský zákon, který nařizuje učitelům, respektive zaměstnancům v akademickém prostředí, aby oslovovali transgender lidi zájmeny, která si ti lidé zvolí. A Jordan Peterson říkal, mě vůbec nevadí oslovovat lidi zájmeny, která si ti lidé zvolí, ale nikdo mi to nebude nakazovat zákonem. To je newspeak. A teďka Katie Newman si ho chtěla podat v tom rozhovoru a bylo vidět, že velmi chce jako vyostřit ty teze, tak aby ho mohla rychle odstřelit do toho koutku toho fašisty. Problém je, že Jordan Peterson, a bylo to vidět v mnoha rozhovorech, je velmi dobrý řečník. A nepovedlo se to. Jo. Katie Newman v určité fázi jako zalápá po dechu, je tam několika sekundové ticho a je patrné, že neví kudy kam. Jo. Opravdu tam jako v tom rozhovoru, který vlastně působil trošku jak policejní výslech, tak se najednou jakoby, nechci říct, otočí role, protože Jordan Peterson nikdy nevstoupí na tu roli policajta, kterou předtím zastávala Katie Newman, ale on ji dostane do kouta. A mně se strašně líbilo, jakým způsobem Connor Friedersdorf komentuje tento poměrně jako ikonický rozhovor. On říká, že to vlastně, že je na tom rozhovoru zajímavé, že ilustruje určitý fenomén, kdy se rozhovory novináře s nějakým člověkem velmi často mění opravdu v něco jako policejní výslech, nikoliv jako rozhovor. A on to popisuje takhle. Nejprve člověk něco řekne, zpovídaný něco řekne. Pak jiná osoba, novinář, přeformuluje to, co údajně řekl zpovídaný tak, aby to vypadalo, že jeho názor je urážlivý, nepřátelský nebo absurdní. Twitter, Facebook a různí moderátoři Fox News tuto rétorickou techniku využívají a odměňují. A rozhovor s Petersenem obsahuje tolik podobných momentů, že každý další příklad na sebe upozorňuje, až se pozorný divák nestačí divit, co vede tazatele k tomu, aby neustále nafukoval povahu Petersnových tvrzení, místo aby se zabýval tím, co skutečně řekl. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou tento rozhovor ilustruje a důvodem, proč stojí za to si ho podrobněji všimnout, je to, jak se Newmanová opakovaně tváří, jako by kontroverzního člověka hnala k odpovědnosti, zatímco ve skutečnosti je to po celou dobu trvání rozhovoru ona, kdo rozdmíchává věci a burcuje lidi k hněvu. No a to je další, co je třeba k Jordanovi Petersonovi říct. On opravdu je považován za kontroverzního myslitele, vyvolává vztek, vyvolává iritace. A já si taky často tedy říkám, jestli je to ale vizitka Petersona, anebo vizitka toho publika, které se tak snadno nechá rozhodit a tak snadno označí někoho za kontroverzního. Tak se na to podívejme. Kdo je Jordan Peterson? Jak už jsem zmínila, na nejjednodušší odpověď je, že je to kanadský psycholog a psychoterapeut. A to, že je to psychoterapeut, mnoha lety, desetiletí pracoval jako psychoterapeut, je na jeho knihách docela dobře znát. Pro mě osobně, já nejsem fanda knih Jordana Petersona, nicméně tedy jsem si všechny tedy dosud přečetla a přečtu si i tu, která je plánovaná na podzim tohoto roku. Ale ty pasáže, kde on vychází ze své vlastní praxe, musím říct, že se mi zdají vždycky nejzajímavější, protože velmi často zbytek je jako hodně vlastně žánr self-help, to znamená literatura, která člověka učí žít a která je zároveň postavena na značném eklekticismu, to znamená spojuje jako různé proudy, ne vždycky je to z kontinentální filozofie, neurovědy, biologie a ne vždycky se mi to zdá úplně přesvědčivé. Nicméně tedy psycholog a psychoterapeut, vyrůstal je z Kanady, pochází z Kanady, studuje původně politologii, psychologii, potom dělá doktorát z klinické psychologie na McGillově univerzitě. Poté, co udělá doktorát, odjíždí na rok do Evropy, kde se zabývá myšlením, které jej velmi silně ovlivní a které vstupuje tedy výraznou měrou do jeho díla, a to je Friedrich Nietzsche, Carl Gustav Jung, ale zabývá se velmi výrazně i ruskou literaturou, Dostojevský, Solženicin. Poté se vrací a dlouhou dobu pracuje do Ameriky a dlouhou dobu pracuje na Harvardské univerzitě. Zároveň má po celou dobu psychoterapeutickou praxi a na Harvardské univerzitě se zabývá především vztahem násilí a nebo agresivity a alkoholismu nebo závislostí. Výrazné už tady tedy je, a to je, co člověk tak může dohledat na internetu o Jordanu Petersonovi a co se týče nějakých jeho jako feedbacku na něj, takže už jako učitel byl znám jako mimořádně charismatický člověk, jako výtečný řečník, který opravdu byl tedy vyhledáván až hystericky studenty. Je to poměrně etablovaný psycholog. Našla jsem, že jeho citační index je velmi vysoký, je to asi 20 000 citací k roku 2023. A jak jsem zmínila, jeho první kniha Maps of Meaning, Mapy smyslu, vychází v roce 1999 a je to zvláštní kniha, která vlastně jakoby systematizuje jednotlivé mytologické rámce a ukazuje, jakým způsobem v jednotlivých mytologiích se neustále opakují stejné motivy. To znamená, ukazuje na základní strukturu mytologie. A já později ukážu, proč to dělá. On si opravdu myslí, že mytologie není zajímavá z hlediska jenom náboženství, ale zkrátka z hlediska toho, jak myslíme, co chceme, co potřebujeme. Ale už tady je patrné, že spojuje velmi často psychologii, mytologii, literaturu, filozofii, neurovědu, psychoterapii. A je to tedy takový opravdu jako velmi, velmi výrazný on je tam určitý systematický nárok, jo, protože on chce vlastně ukázat, jakým způsobem z určitého narrativního momentu, to znamená z toho, že člověk je bytost vytvářející si příběhy a vyprávějící si příběhy, vyrůstá všechno ostatní, i věda. Jo. Původně vyprávíme, teprve potom myslíme. Ale vlastně jako zapojí do toho tolik a zdá se mi, že to potom úplně systematický myslitel není a že je to spíše působí velmi eklekticky. Proto si nemyslím, že je to úplně vlastně originální myslitel, ale zároveň, čímž ho nechci jako nějakým způsobem, tak my máme pár originálních myslitelů napříč věky. Ale to, co u něho já třeba nacházím a proč jej čtu, přestože nejsem fanda a poslouchám, přestože nejsem fanda, tak je to, že opravdu dokáže přijít, zdá se mi, často s odlišnou perspektivou na věc, s perspektivou, která mě nenapadla. Jo, znamená ani ne tak nová myšlenka jako nová perspektiva. Nevím teďka, jestli úplně ta diference perspektiva myšlenka dává smysl, ale mě v tuto chvíli a v kontextu Jordana Petersona docela ano. Nebo taky dokáže zajímavým způsobem myšlenky zkombinovat a nebo taky dokáže vlastně vytáhnout ze tradice a to je, tím jsou vlastně ty biblické interpretace zajímavé, jo? Že vlastně jako nechává ožít Bibli v současnosti. A to jako není fakt malý výkon. Jo? A v tom opravdu originální je. Zlí jazykové tvrdí, a dokonce ze křesťanského prostředí, já jsem to četla v nějakém křesťanském nebo katolickém týdeníku, měsíčníku myslím, že za poslední roky žádný kněz nepřivedl k Bibli tolik lidí jako Jordan Peterson. A v roce 2016, ta kniha Maps of Meaning je 1999, mapy smyslu. Výrazná nová epocha v životě Jordana Petersona začíná 2016, kdy tedy zveřejnil ta videa, kde kritizoval snahu nějakým způsobem uzákonit správný vztah, nebo uzákonit to, jakým způsobem hovoříme s lidmi, kteří se označují jako transgender. A znovu zdůrazňuji, on jako tvrdí, že nikdy neměl problém s tím oslovovat člověka se zájmenem, které žádal, ale odmítá, aby mu to bylo přikázáno zákonem. A zároveň tento problém nepojednával izolovaně, ale spojil jej s problémem politické korektnosti a s nadvládou levicové ideologie na západních kampusech. A vlastně toho se stal také v této situaci mluvčím. Na Torontské univerzitě bylo spoustu nepokojů, některá lze vidět i na YouTube, jakým způsobem vlastně studenti verbálně útočí na Jordana Petersona, jakým způsobem on se snaží tedy odrazit to, že není fašista. Nicméně nakonec se rozhodl 2020, myslím, rezignovat na své povolání na univerzitě, na Torontské univerzitě a nyní se věnuje tedy primárně své spisovatelské dráze a dráze YouTubera. Nicméně, než se k tomu ještě dostanu, tak zmíním několik pohnutých ještě kapitol ze života Jordana Petersona. 2018 píše nebo vydává knihu 12 pravidel pro život, o níž také budu hovořit a která ji skutečně tedy proslavila. Opět se jedná o internetový o knihu, která vyrůstá původně z internetového fenoménu. On napsal jakýsi blogový příspěvek se 12 pravidly pro život a stalo se to virální. tak mu nabídli, ať z toho napíše knihu, a ten blogový příspěvek tedy přerostl v knihu. A začala teda globální pouč s touto knihou a zároveň propukla velká sláva, velká náklonost i velká nenávist, kdy vlastně Jordan Peterson jako byl opravdu hystericky oslavován i hystericky nenáviděn a zdá se, že v obě strany to trošku jako nebyly schopni ty sympatie ani antipatie krotit a na Jordanu Petersonovi se to postupně začalo projevovat a to tím, že jednak teda mu onemocnila i žena a on začal trpět výraznými zdravotními, psychickými problémy, přestal spát, stal se závislým na benzodiazepínech. Nebyl schopen se této závislosti zbavit v Americe, proto odjel do Ruska, do Moskvy. Zde jej, kde mu tady nabídli léčení, zde jej uvedli do umělého spánku. 14 dní byl v umělém spánku a nějakým způsobem jej nicméně z té závislosti dostali. Ale za cenu toho, že poté, co se z umělého spánku probudil, tak měl poruchy, nějaké neurologické poruchy, špatně hýbal rukama a tak dále. Přejel do Srbska, kde se měl zotavit, chytnul velmi těžký covid, takže měl jako velmi obtížné období, nějaké dvouleté, kdy skutečně bojoval a na mnohých těch videích je to vidět. On se sice stáhnul, nicméně nějaká videa ještě zveřejňoval a velmi často tam třeba i pláče. A já vám řeknu, proč to snad bude jasné poté, proč říkám tyto podrobnosti. A ještě jednu podrobnost vám řeknu. A to, že on trpí od malička autoimunitní onemocnění, tím autoimunitním onemocněním trpí i jeho dcera, která se rozhodla zkusit dietu spočívající v tom, že se jí jenom hovězí maso, čistě jenom hovězí maso se solí a pije se voda. Jí tato dieta velmi pomohla, Jordan Peterson na ní také najel a také tvrdí, že mu pomohla. A teďka proč to říkám? Říkám to proto, že samozřejmě i tyto historky z Petersonova života, a tam je na tom vidět, že sláva je dneska také tím, jak je často YouTubeová, tím, jakým způsobem prodáváme i kus své duše, tak je velmi osobní. A Petersonova sláva, kdy on tedy medializoval i tady tu svoji slabost, vedla k tomu samozřejmě, že obratem si lidé z něho začali dělat legraci, tak on tady někoho školí, jak má být silný a teďka se tady hnedle zhroutí a nemá vlastně svůj život vůbec pod kontrolou. No a mě vlastně tohlensto, a tady jsem se začala teda více zajímat o Jordana Petersona, přestože v této fázi už jsem tu knihu 12 pravidel pro život měla přečtenou, tak tohle mi přišlo extrémně nespravedlivé, protože se mi zdálo, že to, co tu míru nenávisti a míru lásky a obojí je náročný, co Jordan Peterson během těch dvou let zažil, globální lásku, globální nenávist není podle mě něco, na co je člověk jako evolučně stavěný a to musí jako rozbořit úplně každého a teďka buď to skryje, anebo to ukáže a on se rozhodl to ukázat a často lidi, kteří plácají něco ve smyslu, že ukázat slabost je síla, se mu za to vysmáli. Jo. Tak tam jsem si říkala, to tady jako není vlastně něco v pořádku. Navíc on se dostal z velmi těžké závislosti. Podle mě člověk, který se dostane z velké závislosti a vrátí se do pracovního nasazení a fakt to překoná, tak klobouk dolů. Myslím si, že závislost je opravdu obrovské, obrovské duševní, psychické utrpení. Mučivé. Takže všechna čest. A vlastně nakonec jsem i ocenila, přestože já nemám ráda takovýto svlékání před kamerou duševní a ani jiné, tak jsem nakonec teda musím říct ocenila to, s jakou otevřeností o svém kolapsu hovořil, protože samozřejmě věděl, že se mu všichni vysmějí a vysmáli. A Ale on to ustál a jako zvládnul to, jo. To mi připadá, že je znamením teda jako síly a pro mě jeden z největších výkonů, který zatím tedy podal, kromě těch biblických interpretací, ty teda taky mi připadají opravdu jako pozoruhodné. A i ta dieta byla vlastně zesměšňována. Jejda, tak Jordan Peterson si tady hraje na takovýho mačo muže, tak teďka jako jí i jenom to hovězí. A přitom opravdu zase to bylo vlastně přerámováno v neprospěch Jordana Petersona. On prostě tu dietu jedl proto, že má poměrně závažné autoimunitní onemocnění. Jeho dceři už vyměnili kloub asi v 17 letech a zkrátka přišli na něco, co jim pomáhá. A vlastně hned se to přehodilo do ideologie. Tak to mi taky přišlo, že tady něco není v pořádku. A ještě v kontextu toho, že Jordan Peterson fakt se mi nezdá jako mačo muž. Jo? Mně se zdálo, že právě, možná v nějakých ohledech je, ale v těch videích velmi často on prostě se jako velmi často rozpláče, což mě až jako vlastně spíš vadí. Já si nemyslím, jako, že člověk jako nutně, nebo že je nějak dobrý na veřejnosti plakat. Chápu, že se to může stát, ale není to nic, co bych jako, co by na mě úplně udělalo dojem. A takže on má vlastně naopak, zdá se mi, jako velmi silné takové až femininní rysy. No a tak poslední jeho kapitola je, že se můžete podívat na spoustu YouTube videí, které mají statisíce zhlédnutí, miliony zhlédnutí. Nejsou to jenom jeho videa, dělá rozhovory s výraznými různými intelektuály, sportovci, zkrátka lidmi, kteří nějakým způsobem ve své profesi vyniknou, a chystá další světovou turné při příležitosti knihy We Who Wrestled With God. My, kteří jsme zápasili s Bohem. A nyní se pojďme podívat na... Chtěla bych v obrysech vlastně říct něco k jeho, řekněme, filozofii nebo k principům jeho myšlení. A je dobré opravdu začít u té první knihy z roku 1999, Maps of Meaning, Mapy smyslu. Jak jsem říkala, jedná se vlastně o snahu zabývat se mýty nikoliv jako pěknými vyprávěními, které si třeba převypráví určitá kultura při nějakých slavnostech, ale spíše jako vyprávění, podle kterých lidé dané kultury žijí. A tady já jsem v jednom z posledních podcastů hovořila o Jakobu Taubesovi a zmínila jsem, že Jakob Taubes se nezajímá o teologii primárně proto, že by byl věřící, ale proto, že teologie, teologické kategorie jsou vlastně kategorie lidského myšlení v nejčistší podobě. A Jordan Peterson podobně si myslí, že mýty nám jako... Mýty nejsou nějaké nepravdivé příběhy, mýty jsou naopak ty nejpravdivější příběhy, které vlastně vyjadřují to, o co usilujeme, jak myslíme, jak cítíme, jaké máme emoce, a jsou vlastně hlubší než racionalita. Takže často nevědomně podle nich žijeme. A v tomto smyslu jde hodně daleko, kdy říká, on ani vlastně nehovoří o mýtech jako o něčem, co by bylo záležitostí myšlení, ale opravdu spíše jednání a žití. V tomhle smyslu má jakýsi pragmatický přístup k mýtům a říká, mýty vlastně předcházejí i vědu. I předtím, než se dostaneme k vědě, než začneme myslet, tak už musíme mít myticky sformované vědomí, vědět, co je pro nás důležité, o co chceme usilovat, proč o to chceme usilovat. A vlastně všechno tady tu veškerou tuto orientaci, na základě níž potom můžeme rozvinout abstraktní myšlení, zajišťují mýty. Zajišťují mýty a mýtus je primárně příběh. A to, že žijeme podle příběhů, není vlastně jenom teze humanitních vědců nebo psychologů. Nedávno, když jsem se teď připravovala, tak mi to bliklo, že vlastně je to poměrně i dneska studované téma v různých oblastech. Tak v roce 2023 získal několik cen za odbornou literaturu neurolog Fritz Breithaupt, který napsal německou knihu Das Narrative Gehirn, narrativní kolektivní mozek a ten zdůrazňuje, že lidé, kteří žijí výrazně podle příběhů, žijí bohatším životem, živějším životem, lépe si svůj život dokáží prožít, dát mu smysl, lépe si jej pamatují. A vlastně ukazuje, jakým způsobem už opravdu v základu naše myšlení je tato narativní, to znamená vyprávějící struktura. A přesně to říká Jordan Peterson 1999, kdy také vychází z mnohých neurologických výzkumů. Takže původnější než vědecké poznání, původnější než teoretický přístup ke světě je mýtus, literatura, drama. Proto také říká, je humanitní vzdělání tak důležité. Jo? Tady jsme, to je vlastně předchází ještě tomu vědeckému poznání, přírodovědeckému poznání. Akorát říká Jordan Peterson, že je problém, že jako je zároveň tak náchylné k ideologizaci. A také na základě v kontextu Karla Gustava Junga říká právě to, že člověk neumí žít nezávisle na příbězích. Právě tato vlastnost, nebo na základě této vlastnosti můžeme říct, že člověk je nevyléčitelně náboženský. Bez ohledu na to, jestli si to uvědomuje, bez ohledu na to, jestli chodí do kostela nebo nechodí do kostela.
Děkujeme, že posloucháte podcast Pravda neexistuje. Celé znění epizody najdete v rámci předplatného na echo24.cz. Pokud nejste předplatiteli Echa, můžete si podcast předplácet samostatně na platformě forendors.cz. Děkujeme.